Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Milan Kundera podle Milana Uhdeho.
Jmenuji se Milan Uhde, ročník 1936. Jsem od roku 98 důchodu starobním, ale pořád jako spisovatel a publicista se pokouším být činný. Mám zde úkol promluvit o svém přátelství s Milanem Kunderou, o tom, jak si na něho vzpomínám, a pokusím se tomu zadání vyhovět.
Umělec má udělat vše, aby potomstvo uvěřilo, že nežil. Že o svém životě neřekne nikdy jediné slovo pravdy, protože po ní nikomu nic není.
A musím říct, že škoda, že nedostal Nobelovu cenu, ne, že by bez ní se neobešel. Je velký autor i bez Nobelovy ceny. Ale on by ten ceremoniál ve Stockholmu, on by rozsvítil jinak. Já si pamatuju na první setkání s ním, kdy on vstoupil do nějaké zasedací síně velké, já mám dojem, že to byl salonek v nějakém hotelu, a tam se měla konat plenární schůze brněnské spisovatelské pobočky. A on tam přišel, protože jako Brňan se měl života té pobočky účastnit. Ale nebyl tam zcela zdomácnělý, já jsem měl dojem, že tam je poprvé. Rozhlížel se, zdálo se, že na nikoho se osobně tam neváže, počínal si skutečně jako rozpačitý příchozí, který si není vůbec jist, jestli tam patří. On byl skutečně otevřený člověk, ale vždycky takový, mně se zdálo, že na to, jak je známý, že je pořád takový plachý, že to není společenský suverén, který by se uměl na celý sál rozkřičet. A zazněl taky komentář od jedné dámy. Dáma povídá, no, ten tady potřebuje bejt, to je pěkný náfuka, podívejte se na něho. Já jsem okamžitě vstal, šel jsem se mu představit a požádal jsem ho, jestli by se nepodíval na nějaké mé básnické pokusy. Já jsem byl takhle drzý a okamžitě jsem využíval té chvilky. Já jsem ho znal jako básníka. On měl před vydáním své prvotiny Člověk zahrada Šíra a on okamžitě mě řekl, no tak za mnou přijď. Já jsem byl tehdy 16-17 letý kluk, on byl o těch 7 let starší. Domluvili jsme se, že mu zavolám a že se u něho zastavím, protože jako Královopolák z Berkovy ulice bydlím za rohem Purkyňky, kde v čísle 6 Milan Kundera tehdy jako svobodný muž u svých rodičů bydlel. Tím začalo naše přátelství takovýmto oficiálním hodně drzým způsobem. Já jsem se tehdy zhlížel v poetice skupiny 42 a to byl takzvaný maximálně prozaizovaný verš, který se blížil normální všední promluvě. Ale Milan Kundera se nezdál, že je tímto patronátem nadšen. Říkal, no jo, to já vím, to je Kolář, to je Blatný, ale jde o to, aby ta básnička byla taky krásná, mně to nepřipadá, to ses na to vykašlal. A já povídám, no mistře, promiňte, já, a on říká, na toho mistra se vykašli, použil hrubého slova, ale já ho jenom naznačím, a povídá, snad si tykáme, ne? To byl ještě krásnější úvod, než ten, že si ty básničky přečetl a že nejevil žádné nadšení, ale neřekl, že je to blbost. Rozpoznal okamžitě ty patrony, které já jsem vzýval, a samozřejmě mi řekl, přijď zase, přijď zase.
Milan Kundera, monology.
Zdálo se mi, že nejde, že spíš padá. Že vypadla z mých vrat, jak z okna sebevrah. Míjel ji plot a plot a práh a byla čím dál menší, až byla úplně malá. Malá jak list, jak bod. Stále se vzdalovala, A já jsem náhle chápal, že její život není než věčné odcházení. Na srdci měl jsem kámen a před očima mrak. Chtěl jsem ji volat zpátky, bylo to marné však. Spolu s ní žít nesmím, bez ní také ne. Miluji ji stále, ji a jinou ne. Půjdu tedy za ní, bez ní, za ní, sám. Půjdu za ní, když se ji nedočkám.
Já jsem byl oslovován skutečně závažně a velmi hlasitě tou perfekcionistickou prací na jazyku. Já, když jsem poprvé vstoupil do Milanovy pracovny, já jsem viděl psací stroj na takovém psacím stole a všude kolem popsané papíry. Některé popsané psacím strojem, většina z nich popsaná rukou. Já jsem se okamžitě jako zvědavec, který se nemá rozhlížet, pokud je slušně vychován, a tady jsem překročil všechna pravidla, rozhlížel jsem se, jako kdybych tam byl na domovní prohlídce a byl fízl. Tak jsem se díval a všechny ty papíry byly plné škrtů. On tehdy pracoval na nějakém svém eseji. To nebyla ještě práce na povídkách, na prózách. A potom tedy jsem nahlédl do rukopisných prvních verzí, které ležely po podlaze, to odhazoval z toho psacího stolu. Tam byly jenom ty, které byly živé, ty, které byly polomrtvé, ty putovány na zem. A ty byly taky poškrtané. On prostě s tím zápasil a přitom mě říkal, já když něco píšu, já bych nejdřív o tom mohl napsat esej a pak se do toho pustím. Ale ty popsané, poškrtané papíry svědčily o tom, že ještě poté trval zápas o každé slovo. A on taky, když v mých textech, a nejenom básnických potom, našel nepřesné slovo, on mě to vytkl způsobem, to nesmíš. Déšť jsem popisoval v nějaké básni. Šel jsem deštěm zlitou ulicí, povídané zlité, to je jiná představa, úplně jiná, neblbni. To nedělej, to si dej pozor na tyhle věci. To je základ, to je detail. Tam se ukáže, jak pracuješ. Talent můžeš mě mít, ale práci s jazykem si můžeš osvojit.
Jsme oba na cestě. Oba dva na útěku.
Jsme oba na cestě.
Oba dva
na útěku.
Na cestě od lásky. Od štěstí od mládí.
Oblaků volání.
Oblaků.
Pod klenbou života.
Pod klenbou života.
Žijem sami. Oba dva bezvonné naděje na setkání.
Oba dva.
Ten vztah se vyvíjel směrem k opravdovému přátelství, i když já musím říci, že bych si byl stál samozřejmě o to, abych byl první nebo přední z kruhu těch přátel, nikdy jsem se jim nestal. Na to byl Milan Kundera příliš, bych řekl, samotářský, příliš vázaný na přátelství už uzavřená z dřívějších časů a taky samozřejmě vázán na Prahu, protože buď studoval, nebo potom jako mladý asistent na FAMU jezdíval do Prahy, kde měl garsonku a svůj čas dělil mezi Brno, kde psal, a Prahu, kde působil jako přednášející, kde působil jako účastník ruchu diskusního, scházel se ze spisovateli, měl tam přátele, měl tam i lidi, kteří ho neměli rádi, a o tom on se zmiňoval, takže já jsem pochopil, že tady na ten první kruh přátel, na ten nejužší kruh přátel prakticky ani věkem nemám. Já jsem brněnské literární společnosti dostal velmi záhy takovou úlohu organizačně pečovat a posléze i obsahově se starat o večery poezie v Domě umění. No a teď mířím ke Kundarovi co rodině, protože mým poradcem ve věci hudby se stal rektor Kundera. Já jsem poprosil Milana, jestli by mě oficiálně tatínkovi představil v této úloze jakéhosi pseudopořadatele těch večerů poezie v Domě umění v Procházkově síni. A pan rektor byl tak laskav, že mi řekl, kdykoliv přijďte, a já jsem se sbíral vždycky s pomocí univerzitní knihovny a přátel a známých jména hudebních skladatelů, jejich skladby by mohly doprovodit večer Karla Hynka Máchy, večer Hrubína a tak dále a tak dále. A Milan se netajil tím, že tatínek mu poradil, aby jako hudební žák navštěvoval Pavla Háze, což byl starší bratr Hugo Háze a přímý Janáčkův žák a znamenitý hudební skladatel a podle Milanova názoru i vynikající pedagog, kterému vděčil on za své mimořádné hudebně vědné znalosti, které potom uplatňoval jak ve svých esejích, tak i ve stavbách v hudební kompozici některých svých románu.
Je Janáček jen zajímavý skladatel exotického koutu Evropy, anebo je to jeden z tvůrců moderní světové hudby? Ta dlouhá doba svědčí zároveň o dvou protikladných věcech. Za prvé o tom, jak se Janáčkovo dílo obtížně a dlouze probojovávalo a probojovává, ale na druhé straně také o tom, jakou nesmírnou má živoucnost, když po 75 letech vůbec nezestárlo a působí překvapivě a nově. Kterému jinému skladateli 20. století se to může stát?
Milan musel volky nevolky uvolnit některé své pražské kontakty, protože prostě přestal vyučovat na FAMU, přestal být oficiálním autorem, přestal být členem svazu spisovatelů, který se postupně přerozoval, až se úplně přerodil. A v Brně měl nejbližšího kamaráda Jana Trefulku, který se stal šťastnou zhodou okolností mým sousedem. My jsme si postavili v 60. letech rodinné vilky jako dvojdomek. A Milan byl několikrát naším hostem, teda především chodíval za Janem Trefulkou, ale dvakrát nebo třikrát navštívil i mě. A šlo o to například, že dostal pozvánku na Státní bezpečnost k výslechu. Co to bude? Jak to chodí? Takže to byla taková konkrétní rada a samozřejmě přišla řeč i na to, jak ta situace vypadá. Nikdy jsme nemluvili o tom, jestli emigrovat nebo neemigrovat. A pak se Milan Kundera přišel v roce 75 rozloučit, když už bylo hotové jeho hostování jako profesora srovnávací literatury na univerzitě v Rennes, kam skutečně i se svou paní odjeli v tom 75. roce. A tím naše styky na dlouhou dobu skončily, protože telefonovat prostě se nedalo v korespondenci. No tak Milan Kundera psal svému velmi blízkému kamarádu Josefu Válkovi, který byl také můj kamarád, a tak jsem ty dopisy některé viděl. To byly krásné dopisy, plné i určitých rozpaků, které ho potkali, když se seznámil s akademickým prostředím na venkovské univerzitě v Rennes. On tam otevřeně o tom psal. Bohužel Josef Válka, který toho potom strašně litoval, po jednom nepěkném výslechu na Státní bezpečnosti se začal obávat sám sebe, že by snad mohl buď ty dopisy vydat, anebo při nějaké domovní prohlídce o ně přijít. Takže ty dopisy zničil.
Thank you.
byl tam stesk, který trval, prosím. Všechny řeči, že Kundera se odvrátil od své země, že se odvrátil od Brna, že se odvrátil, říká se, od své vlasti. To byl víc než stesk a ten stesk prostě trval. Já bych mohl citovat, já si některé ty formulace pamatuju, ale to byly natolik soukromé dopisy, že já nevím, jestli by z hrobu Věruška, která byla takovou strážkyní Milanova soukromí, jestli by z hrobu na mě nezhlížela škaredě. Byl to stesk, který trval a představa, že by se eventuálně vrátil, byť i jako představa platonická, žila do posledních jeho dní, to bych mohl taky osvědčit důkazy naprosto citovanými. Když tam přišla návštěva, kterou znal z Brna, brněnská kamarádka, a Milan byl po operaci, neorientoval se dobře a Věruška povídá, je tady ta a ta kamarádka. On se rozhářil a povídá, tak my jsme v Brně. Toto bych si dovolil citovat, i když to taky je, bych řekl, téměř nepřípustný zásah do jeho soukromí. Není to pravda, to si mohou vymýšlet lidé, kteří jsou černobílí a znají buď výborný poměr ke republice, nebo teda zradu republiky a zradu české literatury a zradu jazyka. Složití lidé, kteří mají smysl pro složitost lidských osudů a lidských charakterů, mě budou věřit, že to se nikdy to pouto nikdy prostě nezrušilo, ačkoliv jeho nositel byl jeden z předních světových spisovatelů.
Milan Kundera, Umění románu.
Včera jsme ještě viděli ideál štěstí, vítězství v pluriformitě, v úniku uniformně. Zítra se ztráta uniformy stane absolutním neštěstím, vyvržením z lidského světa. Od Kafkova času, dík velkým aparátům vypočítávajícím a plánujícím život, uniformizace světa neuvěřitelně pokročila. Ale když se nějaký jev stane obecným, každodenním, všudy přítomným, nejsme z toho už vidět. V euforii svého uniformního života lidé už nejsou z toho vidět uniformu, kterou nosí.
Milan Kundera byl filištín. On nebyl vyznavač, on nebyl spovědní typ. On si zahrával, on si stále hrál. On říkal věci, které si nemyslí. On si zahrával i s nejbližšími přáteli. Vykládal jim své názory, které nezastával a zkoumal, co na to řeknou, co namítnou. On nerad ubližoval, on nechtěl ublížit, on se bránil, jak si někoho nazvat špatným autorem nebo napadnout ho. On dovedl ty svoje názory třeba na to, že je nesmyslné mít děti. On sám se bránil tomu mít děti. Prostě ty děti, on si podle mě, to je můj odhad, smělý, ale zastával bych se ho proti námitkám některých lidí. Já si myslím, že on by nebyl dobrým otcem. On nebyl rozhodně dětičkářem. Když viděl roztomilé malé dítě, to jsem několikrát byl svědkem toho, nerozzářil se a neřekl, jej, to je výborný, to je hezký kluk. Ano, dobrý, gratuluju. Žádný nadšení. Takže on si pomáhal od tohoto poněkud anomálního postoje, takzvané normy, že teda nechtěl mít děti. On si tím pomáhal všelijakými výroky. Děti jsou nesnesitelné, protože zapáchají a podobají se nám. Já jsem přesvědčený, že vnitřně za ně neručil, že to byl dobrý nápad, dobrý vklad do té hry. On i se mnou prostě ty hry párkrát provozoval. Člověk si u něho nikdy nebyl jist, jestli si nehraje. A on hrátkami, i ve svých románech a dokonce i ve svých esejích, on prostě hrátky s chutí provozoval.
Ironie dráždí. Ne proto, že by se vysmívala a útočila, ale že nás zbavuje jistot tím, že odhaluje svět v jeho mnohoznačnosti. Nic není obtížnější pro porozumění, nic není nerozluštitelnější než ironie. Je zbytečné chtít učinit román obtížným afektovaností stylu. Každý román hodný toho jména, byť sebeprůzračnější, je dostatečně obtížný dík ironii, která je neodmyslitelná od jeho podstaty.
Já jsem poprvé jel za Milanem Kunderou v roce 92 nebo 3. Milan mě pozval do svého bytu a další důkaz, jak dál ruce pryč od Československa. On na své útraty tam zorganizoval tiskovou konferenci, kam pozval, tam bylo mezi 10 a 20 předních žurnalistů, které hostila Věra ve svém bytě tam a dal mě příležitost udělat tam výklad, který přiblíží ty novináře situaci v Československu. On sice jako autor se neangažoval politicky, ale jaký má politický názor, jaký má názor na normalizaci, na politiku Sovětského svazu, na světovou politiku a tak dál, tam bylo jasné, vyjadřoval se, napsal a ti, kteří ho podezírají, že dal od politiky ruce pryč, nemají plně pravdu. Dal od ní ruce pryč jako autor.
S ním o světě, kde by byli spisovatelé zákonem donuceni držet v tajnosti svou totožnost a používat pseudonymu. 3 výhody. Radikální omezení grafománie. Pokles agresivity v literárním životě. Nemožnost biografické interpretace literárních děl.
Milan Kundera mě učil pochybovat. A učil mě pochybovat tím, že poukazoval na veliké pochybovače minulosti. I na Karla Marxe. Nietzsche, veliký pochybovač, já nebudu tady vypočítávat. Milan Kundera se pokládal za žáka těchto pochybovačů a učil mě nespokojovat se s poznáním, kterého jsme se dobrali, protože to poznání může mít chabá místa, může mít nepřesným slovem řečeno díry, může být děravé. Nikdy si nebuď jist, že to, k čemu dospěl, je definitivní. Tak toto je to, co z Kunderova odkazu prostě ve mně zůstává jako nejsilnější a ty konkrétní zážitky jsou jenom podpůrnými sloupy, které opírají tady tenhle tento zážitek.
Krása, poslední možné vítězství člověka, který už nemá naději. Nenadále rozsvícené světlo dosud neřečeného. Čas není sto zeslabit toto světlo vyzařující z velkých románů. Lidská existence je totiž člověkem nepřetržitě zapomínána, takže objevy romanopisců, ať jakkoliv staré, nás nikdy nepřestanou udivovat.
Já, i když jsem se tady dopustil mnoha hříchů proti Kunderově zásadě, že autor nemá být lidsky připomínán, že žije jenom ve svém díle, tak já tentokrát tedy se skutečně vrátím k tomuto Kunderovu názoru, který také vyznávám a nerad proti němu hřeším, ale já jsem prostě přesvědčen, že tady zůstává jeho dílo. Všechny osobní vzpomínky mohou být zaujaté, liché, ale to dílo, černé na bílém, vytištěné a bych řekl provázené dobrými korektory, prostě to tady zůstává a jsem zvědav, jestli jeho bytování na této zemi najde také nějaké své omezení, svou hranici, svou mez.